близькими та далекими. Усе це потребувало багато золота. І золото було, його не шкодували. Воно прибувало до королівської казни з Америки цілими кораблями. Велика кількість грошей викликала чималу інфляцію, і виробництво в Іспанії перетворилося у невигідну справу. Іспанські фабрики одна по одній почали зупинятися. Але це нікого не обходило. Велика цяця фабрики. Все, що заманеться, Іспанія собі купить. Чого б доброго, а грошей вистачить. Іспанія купалася у розкошах. Це викликало заздрощів сусідів. Іспанські кораблі почали грабувати. Найбільше на цьому терені відзначились англійці. Іспанії урвався терпець, і вона розпочала війну з Англією. І тут з'ясувалося, що купи золота не замінять пороху, гармат і доладних кораблів. Величезна іспанська ескадра, яка носила грізну назву «Непереможна армада», зазнала жахливої поразки в бою з англійцями. Після цієї перемоги англійські пірати почали ще частіше перехоплювати іспанські кораблі, що пливли з колоній, обважнілі від золота. Потік коштовностей вщух, натомість залишилася промисловість, зруйнована інфляцією. «Золотий дощ з Америки розорив Іспанію», – з жалем писав у 18 столітті один іспанський економіст. Чотири століття довелося розраховуватись Іспанії за 60 років розкошу. Блискучі нащадки скромної лавки. Банкноти. Італія, як ціла держава, існує не так здавно. У середні віки на її місці було безліч невеличких королівств, герцогств, республік, і скрізь карбували свої власні гроші. Торгівля йшла жваво, хоча купцям це було дуже незручно. Як торгувати, тримаючи безліч різних монет у кишені? Їм допомагали особливі люди. Міняйли. По всіх італійських містах можна було побачити на вулиці людей, що сиділи перед широкими лавками. Їх називали міняйлами або ж банкірами, від італійського слова «банка» – «лавка». На лавці перед міняйлою кубками лежали монети різних держав, і він міняв усім бажаючим туринські монети на тосканські, монети герцогства Парма на лігурійські гроші. А вже ж не за спасибі. При нагоді міняйло міг позичити гроші, і тому хто згоден був потім за це заплатити. Тобто гроші він давав під відсотки. Це означає, що повернути треба було більше, ніж отримав. А іноді навпаки, міняйло сам брав гроші у борг, також під відсотки, тільки менші. В одного позичив, іншому дав, а різницю у відсотках залишив собі. Виходило, що міняйло обходився з грошима, як торговець з товарами. Купував дешевше, а продавав дорожче. І з часом торгівля грошима почала давати більше прибутку, ніж обмін монет. Сидіти на вулиці за лавкою, повнісінькою монет, небезпечно, можуть щось і поцупити. Тому при першій ліпшій нагоді міняйло ушивався з вулиці у надійний будиночок із ґратами на вікнах і міцними дверима. Але назва «банка» залишалась. Для купців тоді були нелегкі часи. Маленькі італійські держави постійно ворогували між собою. Кожна з армій мала найманців цілого світу, яким платили коли добре, а коли й не платили взагалі. Величезні юрмища вояків час від часу перетворювалися на волоцюг. І от тією Італією вешталися армії, більше схожі на банди, і зграї по-армійському муштрованих розбійників. За таких умов будь-який переїзд чаїв у собі небезпеку. По дорозі з однієї місцевості в іншу легко нарватися на грабіжників. Тоді банки почали надавати купцям нову послугу. Вони домовилися між собою так, що будь-який купець міг здати гроші в банк, припустимо, у Турині, а отримати їх у Римі. Скажімо, потрібно купчині поїхати з Турина до Рима за товаром. Прямує цей купець до Туринського банку, там віддає свої гроші і натомість отримує банківську записку. Банкноту. Банк, зрозуміло, а нота італійської записка. Коли він вирушає, то грошей в нього зовсім небагато, тільки на поточні витрати. І жодна людина не знає, що непомітний папірець, який купець везе поміж решти паперів та документів, це і є його найбільший скарб. Приїде він до Риму, Зайде до тамтешнього банку, віддасть бумагу, скаже таємне слово-пароль і відразу дадуть йому стільки грошей, скільки написано у банкноті.